VSOY:n äänikirja Ken Follett, Neulan silmä. Suomentanut Arto Häilä. Lukija Juha Hyppönen. Äänikirja on alun perin ilmestynyt vuonna 1987. Digitointi ja remasterointi Silensio Oy.
Ensimmäinen osa. 1. Se oli kylmin talvi 45 vuoteen. Lumi saartoi Englannin maalaiskyliä ja Thamesin peitti jää. Eräänä päivänä tammikuussa Glasgow'n Lontoon juna saapui Houstoniin vuorokauden myöhässä. Lumi ja pimennys yhdessä tekivät autoilusta vaarallisen. Liikenneonnettomuuksien määrä kaksinkertaistui, ja kansalaiset kertoivat vitsinä, että oli vaarallisempaa ajella Austin 7 yöaikaan Piccadillylla kuin ylittää Siegfriedlin ja panssarivaunulla. Kun kevät sitten tuli, se oli loistava. Sulkupallot kelluivat majesteettisina kirkkaalla sinisellä taivaalla, ja lomailevat sotilaat kuhertelivat paljaskäsivartisten tyttöjen kanssa Lontoon kaduilla. Kaupunki ei erityisemmin näyttänyt sotaa käyvän valtakunnan keskukselta. Merkkejä siitä tietenkin oli, ja Waterloon asemalta Highgatein suuntaan pyöräilevä Henry Faber huomasi ne. Hiekkasäkki kasoja tärkeiden julkisten rakennusten ympärillä, sirpalesuojia esikaupunkien puutarhoissa, evakuointia ja ilmahyökkäysvaratoimia käsitteleviä propagandajulisteita. Faber tarkkaili tällaisia asioita. Hän oli koko lailla tarkempi kuin tavallinen rautatiekirjuri. Hän näki lapsijoukkoja puistoissa ja päätteli, että evakuointi oli epäonnistunut. Hän pani merkille autojen määrän kaduilla bensiinin säännöstelystä huolimatta, ja hän luki, miten autotehtailijat mainostivat uusia mallejaan. Hän tiesi, mitä merkitsi, kun autotehtaaseen, jossa vain joitakin kuukausia aikaisemmin oli tuskin riittänyt päivävuorolle töitä, tulvi iltavuoron työläisiä. Ennen kaikkea hän seurasi joukkojen siirtoja Ison-Britannian rautateille. Koko paperisota kulki hänen toimistonsa kautta. Niistä papereista saattoi saada paljon tietoa. Tänään hän esimerkiksi oli leimannut pinon lomakkeita, joista hän päätteli, että parhaillaan kerättiin uutta siirtoarmeijaa. Hän oli melko varma, että se olisi noin 100 000 miehen vahvuinen, ja sen määränpäänä oli Suomi. Aivan. Merkkejä oli. Mutta jotenkin kaikki tuntui pelkältä pilalta. Radiossa vedettiin satiiria sota-ajan byrokratiasta, pommisuojissa kaikui yhteislaulu ja tyylikkäät naiset kanniskelivat kaasunaamareitaan muodinluojien suunnittelemissa koteloissa. Puhuttiin pitkäveteisestä sodasta. Se oli samalla kertaa ylimaallinen ja arkipäiväinen asia, ikään kuin elokuva. Kaikki ilmahälytykset olivat järjestään olleet vääriä. Faberilla oli toisenlainen näkökanta. Mutta olihan hän myös toisenlainen henkilö. Hän suuntasi pyöränsä Archway Roadille ja nojautui hieman eteenpäin kivutakseen ylämäen pitkien jalkojen kammetessa väsymättä kuin veturin männät. Hän oli erinomaisessa kunnossa ikäisekseen. Hän oli 39, vaikka hän valehtelikin syntymävuotensa. Varovaisuussyistä hän valehteli enimmät asiat. Hän alkoi hikoilla, noustessaan mäkeä Highgateille. Talo, jossa hän asusti, sijaitsi yhdellä Lontoon korkeimmista paikoista, minkä vuoksi hän nimenomaan oli valinnutkin sen asunnokseen. Se oli Victorian aikainen tiilirakennus, joka sijaitsi 6 talon terassin päässä. Talot olivat korkeita, kapeita ja pimeitä kuin mielet niillä, joille ne oli rakennettu. Kussakin oli 3 kerrosta ja pohjakerros, jossa oli palvelijan sisäänkäynti. Sillä 1800-luvun englantilainen keskiluokka vaati palvelijasisäänkäyntiä, vaikka perheellä ei olisi palvelijoita ollutkaan. Faber suhtautui kyynisesti englantilaisiin. Numero 6 oli omistanut muuan Harold Garden, Gardenin teestä ja kahvista, pikkuyhtiöstä, joka meni nurin suuren lamakauden aikana. Koska vararikkoinen herra Garden oli elänyt sen periaatteen mukaan, että konkurssitila on kuoleman synti, hänellä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kuolla. Muuta hän ei jättänyt perinnöksi leskelleen kuin talon. Niinpä tämän oli pakko ottaa vuokralaisia.